Бишкекте саат 17:19 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Үчүнчү июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыдагы уктурууда? Калкалпакстанда нааразылык акциялардын айынан бир айга өзгөчө абал киргизилди. Автоном аймакка кирип чыгуу токтотулду.
Люди возмущены?
Эл ачууланып турат. Алар көпчүлүктү түзөт же түзбөйт деп айта албайм, себеби эч кандай статистика жок. Эгер маанайды түшүнөм десеңиздер, социалдык тармактардагы каракалпакстандык белгилүү группаларга, каналдарга кирип көрсөңүздөр болот.
Мунай сатууда Москва Кытай менен Индия сыяктуу батыштык эмес рынокторго канчалык үмүт арта алат? Алар санкциялардын кесепеттерин жеңүүгө жардам бере алабы?
Бээжиндин көмөгүнө Москванын азырда ичи чыкпай турат. Бул жааттан алганда Орусия учурда Кытайдын жана башка санкция салууга кошулбаган өлкөлөрдүн көмөгүнө ашкере көз каранды болуп жатат.
Эксперт Мария Шагина менен маекти сунуштайбыз. Жогорку кеңеш сессиясынын жыйынтыктарды 7-чи чакырылыш бийликтин көз карандысыз бир бутагы катары принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы?
Чырмалышып кетүү деген коркунучу бар. Ошол чырмалышып кеткен мезгилде мыйзам чыгарганы дагы бирөө болот, ошол мыйзамды аткарганы да бирөө болот, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн дагы бирөө болуп калат да.
Ошондой эле алдагы жарым саатта нарында кымыз уулап эс алууга чыккандар тууралуу баянды да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Санжар Эрелиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Пакистандын түштүк батышында автобус кырсыгынан кеминде 19 адамдын өмүрү кыйылды, ондогон киши жараат алды. Белужистан провинциясынын Ширани аймагынын бийлиги билдиргенде, Исламабаддан Кветта шаарына бараткан автобустун ичинде жалпы 35 жүргүнчү болгон, айрым жарадарлардын абалы оор. Алдын ала версиялар боюнча тоолуу аймакта бараткан автобустун айдоочусу катуу жааган нөшөрдөн улам рульду башкара албай калган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев кыргызстандыктарды кошуна жана башка чет өлкөдөгү окуяларга баа берүүдөн карманууга чакырды. 3-июлда ал коомдук ишмерлерге, жарандык активисттерге, блогерлерге жана башка жарандарга кыргыз, орус, англис тилдеринде жазган кайрылуусун Facebook'ка жарыялады.
Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө катары башка бир да мамлекеттин ички иштерине кийлигишүүгө укугу жок. Чет мамлекеттерде болуп жаткан процесстердин баары алардын ички иштери. Ошондуктан биз дагы бир жолу коңшулаш жана башка мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулуктун принциптерине каршы келген пикирлерди жана баалоолорду жарыялоону өтүнөбүз.
Деп жазды Султанбаев. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстандагы нааразылык акциялары кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында талкууланууда. 26 июнда Конституциянын Каракалпакстан боюнча жаңы редакциясынын коомдук талкууга коюлган беренелери Өзбекстандын курамындагы бул автономдуу республиканын тургундарынын нааразычылыгын жараткан. 1-2 июлда Нүкүстөгү жапырт демонстрациялардын артынан Каракалпакстанда бир айлык өзгөчө абал жарыяланган. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-июлда президент Владимир Путинге Украинанын чыгышындагы Луганск облусун толук бошотушканын билдирди. Ал орус аскерлери соңку жумаларда салгылаш жүрүп жаткан Лисичанск шаарын өз карамагына алганын кошумчалаганын Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Украинанын башкы штабынын маалымат катчысы Александр Штупун орус аскерлери Лисичанскида өз турумдарын бекемдеп жатышканын айтты.
На Донецкому напрямку
Донецк багытында баскынчылар Лисичанск жана Верхний Каменка шаарларында өз турумдарын бекемдөөгө күчүн жумшап жатышат. Белогоровка басып кирүү аракетинен майнап чыкпай артка чегинүүгө аргасыз болушту, деди Штупун. Апрель айында орус армиясы Украин баш калаасы Киев жана анын тегерек четинен чегинип болгон күчүн өлкө чыгышына бурган. Дээрлик бир айга созулган айыгышкан салгылашуудан кийин орус армиясы июнь айынын соңунда Северодонецк шаарын басып алган. Ал арада Орусиянын Украина менен чектешкен аймакта жайгашкан Белгород шаарынын бийлиги түнкү чабуулдардан 3 киши мерт кетип, ондогон имараттар талкаланганын 3-июлда билдирди. Телеграмдагы каналына жазган билдирүүсүндө облустун губернатору Вячеслав Гудков окуяны Украин тараптын агрессиясы катары мүнөздөдү. Орусия Украинага кол салганы Белгородто бир нече ирет аткылоо болгону кабарланган. Киев алар үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган эмес. Ош мэриясында 8 март аялдардын эл аралык күнүндө майрамдык иш-чара уюштурууда 200 миң сомдон ашуун акча кымырылганы айтылууда. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Хулкар Исамова билдирди. Депутат 15 июнда прокуратурага кат менен кайрылган. Териштирүүнүн жыйынтыгында ири суммада зыян келтирилгени аныкталганын Исамова азаттыкка тастыктап, прокуратуранын расмий жообун фейсбукка жарыялады. Мэриянын басма сөз кызматы бул маселеде алдыдагы күндөрү комментарий бериле турганын маалымдады. Кабулда 4000 динаятчы жана уруу башчыларынын катышуусунда өткөн чоң жыйын 2 июлда жыйынтыкталды. Анын соңунда катышуучулар эл аралык коомчулукту Талибандын бийлигин таанууга чакырышты. Биз чөлкөмдөгү жана башка мамлекеттерди, улуттар уюмун, эл аралык уюмдарды өзгөчө ислам мамлекеттерин жана уюмдарын биздин ислам эмиратыбызды мыйзамдуу деп таанып, Талибан өкмөтү менен кызматташууга жана бардык санкцияларды алып салууга чакырабыз, деди диниятчы Мужип Аль Рахман Ансари. Диниятчылардын чоң жыйыны деп аталган бул 3 күндүк чогулуштун катышуучулары катаал тандоодон өтүп чакырылган. Ал жакка аялдарга жана этник калык диний азчылыктардын өкүлдөрүнө катышууга уруксат берилген эмес. Талиптердин өкмөтүнүн башчысы, кыймылдын лидери Мавлеви Хайбатулла Ахунзада жыйындын биринчи күнүндө алгачкы жолу эл алдына чыкты. Бир катар мамлекеттер Талибандын бийлигин тааныбай, алардан адам укуктарын сактоону талап кылып келатышат. Бишкекте фото журналистика менен алектенген кыздардын спорт менен көзүм менен аталышындагы көргөзмөсү уланууда. Ага журналисттер Гүлжан Турдубаева, Гүлиза Авазова жана Ксения Талканова тарткан кыргыз спортунун акыркы 10 жылдагы урунтуу учурлары камтылган сүрөттөр коюлду. Дордой Плаза соода борборунда 2 июль спорт журналисттеринин эл аралык күнүнө карата уюштурулган көргөзмө бир жума уланмакчы. Ысык Көлдүн Жети Өгүз районуна караштуу Кара Булуң деген жерде эс алуу борбору экологиялык жана техникалык талаптарды аткарбагандыктан убактылуу жабылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кабарлады. Буга чейин жергиликтүү тургундар аталган эс алуу борборунан чыккан саркынды суулар айлана чөйрөнү булгап жатканы тууралуу социалдык түйүндөргө жазышкан. Министрликтин инспекторлору жеринде териштирүү жүргүзүп, эс алуу борбору талапка жооп бербей турганы аныкталган. Ээсине бардык кемчиликтерди жоюу боюнча аны иштетпей туруу талабы кат жүзүндө берилди. Азаттык борбордун ээси менен азырынча байланыша алган жок. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен адабият жана искусство тармагындагы жетишкендиктери үчүн бир катар маданият жана искусство ишмерлерине Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Алар сүрөтчү Талайбек Усубалиев, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Анара Сыдыгалиева, Данияр Жанжигитов жана аталган театрдын сүрөтчү сценографы Алымгазы Конушбаев. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык адабият жана искусство жаатындагы көрүнүктүү чыгармалар үчүн кыргыз жарандарына берилет.
Рахмат Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чектор сайтында бар. Эми эртеңки кабарга маалыматы. Эртең 4-июлда көпчүлүк аймакта жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтөт, батыш тараптан шамал соғуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус. Баткыныш Жалыбатта түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 36-38 градус ысык болот. Эми берүүнү баяндар менен улантабыз. Каракалпакстандагы нааразылык акцияларынын артынан бир айга өзгөчө абал киргизилгенин жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Кечки саат 9:00 эрте мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат жарыяланды. Нукуста миңдеген адамдар Өзбекстандын баш мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөргө нааразы болуп көчөгө чыккан. Теманы Прагадан Элиза Кененбаева улантат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жарлыгына ылайык, Каракалпакстандагы өзгөчө абал 3-июлдан 3-августка чейин уланат. Аймакка кирип чыгуу токтоп, бардык массалык иш-чараларга тыюу салынды. Мирзиёев 2-июлда Каракалпакстан Республикасынын борбору Нукуска учуп барган. Андан кийин жергиликтүү депутаттарга жолуккандан кийин Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну сунуштады.
Мен ар сапар ачыкмын, мен эмне телефон кылып менге айтмадың? Мен ушундай адамдар нарыза ва хакасы. Мен ам адамкум, менге ам
Каракалпакстан. Мен дайыма ачык эмесминби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерменде кылуунун кимге кереги бар? Деген максатыбыз эмне? Максатыбыз эң эркин жашоо. Ар бир адам өзүн эркин сезиши, улутуна, тилине, динине карабай мекенибизде ээн эркин жашашы. Конституциялык реформа элдин эртеңки күнүн жакшыртууга каратылган. Бирок Каракалпак эли нааразы болсо, бир дагы берене эч качан өзгөрбөйт. Ар бир депутат өз сунуштарын дагы бир жолу айта турган болсо, 70-чи, 71-чи, 72-чи, 74-чү, 75-чи беренелерге бир дагы өзгөртүү киргизилбейт.
70, 71, 72, 74, 75-чи моддаларга биринчи өзгөртүш киримейт.
Каракалпакстанда нааразылык акцияларынын тутанышына дал ушул коомдук талкууга чыгарылган конституциянын жаңы редакциясы түрткү болду. Азыркы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп мүнөздөлгөн жана бул республиканын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголору жазылган. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөрдүн долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынган эле. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо 30-июнда Каракалпакстандын борбору Нукуста жүздөгөн адамдардын чогулганын көрүүгө болот. Алга Каракалпакстан кыймылынын жетекчиси Аман Сагидуллаев Азаттык радиосуна Даулет Мурат Тажимуратов деген адвокат камалгандан кийин нааразылык курчуганын билдирди. Каршылык акцияларынан кийин адвокат бошотулганы маалым болду. Казакстанда жашаган өзбек жараны этникалык каракалпактардын активисти Акылбек Муратов буга чейин эле элдин көбү ачууланып турганын айткан.
Люди возмущены.
Эл ачууланып турат. Алар көпчүлүктү түзөт же түзбөйт деп айта албайм, себеби эч кандай статистика жок. Эгер маанайды түшүнөм десеңиздер, социалдык тармактардагы каракалпакстандык белгилүү группаларга, каналдарга кирип көрсөңүздөр болот. Көпчүлүк каршы. Каракалпакстандын жана Өзбекстандын аткаминерлеринин бул өтүнүч элдин өзүнөн келди деген сөздөрүнүн негизи жок. Эч кандай ачык талкуу болгон эмес. Жалпы маанай негативдүү, позитивдүү ойлор дээрлик жок.
Социалдык тармактарга тараган видеолордо Нукуста күч кызматкерлери жарандарга каршы курал колдонгону жазылып, кан сырап жаткан адамдарды көрүүгө болот. Алар качан жана кай жакта тартылганын бышыктоо мүмкүн эмес. Нукуста учурда мобилдик интернет өчүрүлгөн. Нааразылык акциялары Каракалпакстандын Чыбай жана Мойнак шаарларына да жайылганы кабарланды. Норвегиядагы Хельсинки комитети Өзбекстандын бийлигин Нукустагы тургундардын митингке чогулуу эркиндигин сыйлоого чакырды. Каракалпак автоном облусу 1924 жылы түзүлүп, 30 жылга чейин Казак СССРнин курамында болгон, андан кийин РСФСРдин курамына кошулган. 36 жылы Каракалпак АССРи Өзбекстандын курамына киргизилген. 1992 жылы Советтер Союзу кулагандан кийин Каракалпакстан Республикасы деп кайра түзүлгөн. 93 жылы Каракалпакстан Республикасы менен Өзбекстандын ортосунда 20 жылдык мамлекеттер аралык келишим түзүлгөн. Анда автономдук республиканын Өзбекстандын курамынан референдум аркылуу чыгып кетүү укугу бекитилген. Жаңы өзгөртүүлөргө чет жакта, анын ичинде Казакстанда жашаган каракалпакстар да нааразычылыгын билдирип келишти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантайын. Орусия Украинага басып киргенден берки 4 айда Кытай орусиялык мунай өндүрүүчүлөрдүн ири кардарына айланды. Май айында Кытай менен Индия күнүнө болжол менен орустардын 2,4 миллион баррель чийки мунайын сатып алды. Бул Орусиянын экспортунун тең жарымын түзөт. Москва Кытай менен Индия сыяктуу батыштык эмес рынокторго жана өнөктөштөргө канчалык үмүт арта алат? Алар санкциялардын кесепеттерин жеңүүгө жардам бере алабы? Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш Британ эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагина менен ушул тууралуу маектешкен эле. Маектин кыргызча версиясын Айбек Абдылдаев тардыган.
Мария, so over the course of the war in Ukraine, China has become the largest buyer of Russian oil.
Украинадагы согуштун натыйжасында Кытай орус мунайынын ири кардары болуп калды. Кытай жана Орусия мамилелеринин өнүгүшнугунда бул эмнени билдирет? Жана бул алардын өнөктөштүгүнүн тереңдеши десек болобу? Же Бээжин арзан энергия булагын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн ушундай кадамга барып жатабы?
We heard a couple of occasions that Russia and China established no-limit partnerships. Recently Xi Jinping reiterated.
Биз Орусия жана Кытай чек арасыз өнөктөштүктү орноткондугун бир канча ирет уктук жана жакында
Си Цзиньпин Орусия менен эки тараптуу кызматташтыкты колдой тургандыгын дагы бир ирет билдирди. Бирок Кытайдын сөзү анын иши менен кескин айырмаланарын билебиз. Бул 2014 жылы Бээжин менен Москва өз байланыштарын кыйла ыкчам тереңдете баштаган учурда эле аныкталган. Кытай Орусиянын оочо калганынан Орустун арзан чеки мунайын сатып алуу аркылуу дагы пайда көргүсү келет. Ошентсе да батыш санкцияларын бузууга келгенде Кытайдын жеке сектору абдан сак. Алиге чейин батыш орусиялык мунайга толук санкция киргизе элек. Евробиримдиктин мунай эмбаргосу 5 декабрда гана башталат. Демек, санкциялар толук күчүнө киргенге чейин орусиялык энергиядан этап-этабы менен баш тартуу улана берет. Ал эми бул мезгилде Кытай менен Индия Орусиядан арзан баада сатып алып жаткан мунайдан эбегейсиз пайда көрмөкчү.
So, I mean, you mentioned that, you know, apart from buying up, say, crude, you know, Beijing has been extremely cautious, avoiding secondary sanctions.
Кытай негизинен кыйыр санкциялардан буйта өтүү үчүн өтө этияттанат эмеспи? Айрыкча кеп жарым өткөргүчтөр сыяктуу алдыңкы технологиялар жөнүндө болуп жаткан кезде Москваны Бээжин мындан ары кыйла ачык колдошу мүмкүнбү?
China's delicate balancing is very delicate, as we know. As the war progresses, it will be more difficult.
Кытай өзүнүн балансы менен ара сатып алда турат. Ал эми согуш ожолаган сайын Бээжинге расмий бейтараптыгын, башкача айтканда орусчул бейтарап турумун сактап калуу барган сайын кыйын болот. Ал Орусия тарапка ыктайт. 2014 жылдан баштап Москва өзү үчүн бул татаал маселени чечүүдө Бээжиндин колдоосуна зор үмүт арткан болчу. Андан бери Кремль Кытайдын иш жүзүндө кандай жардам күтүү керектигин кыйла сергек баамдай баштады. Бээжиндин көмөгүнө Москванын азырдай ичи чыкпай турат. 24 февралдагы кол салуудан соң санкциялар киргизилгенде Кытай каржылык колдоо көрсөтпөгөнү жана технологияларды бербегени үчүн орус тараптан анча-мынча нааразычылык болгонун билебиз. Бул жааттан алганда Орусия учурда Кытайдын жана башка санкция салууга кошулбаган өлкөлөрдүн көмөгүнө ашкере көз каранды болуп жатат. Бирок Кытай санкциялардын кесепеттерин жумшартуу жагынан пайдасы тие турган негизги мамлекет болуп калууда. Кеп Бээжин Москвага каржылык жардам көрсөткөн көрсөтпөгөндө эмес. Кеп ал азыр санкцияларга дуушар болуп жатканда кайсы бир технологияны, мисалы, чиптер менен жарым өткөргүчтөрдү берер бербесинде. 2014 жылдын сабактары Кытайлык жеке сектор өтө аяр, ал өз бүтүмдөрүндө АКШнын долларынан абдан көз каранды экен. Ошондуктан санкцияларга кириптер болгон орусиялык мекемелерден оолак болууга аракет кыларын билдирет. Этияттык үчүн ал атүгүл санкциялардын талаптарын ашкере сактайт. Ошентип көлөмү жана олуттуулугун эске алганда учурдагы болуп көрбөгөндөй көп санкциялардын тушунда мен Кытайдын жеке сектору мындан ары да тоокелдикке барбайт деп айтар элем. Бирок мамлекеттик институттар башкача мамиле кыларын унутпашыбыз керек. 2014 жылы Кытайдын экспорт-импорт банкы менен Орусиядагы жаратылыш газын экинчи ири өндүрүүчү Кытай өнүктүрүү банкы Новатек сыяктуу орусиялык компаниялардын долбоорлорун каржылоого алышкан. Бул өңүттөн алганда санкцияларга дуушар болгон юридикалык жана жеке тараптардын колдоосу али да мүмкүн. Биз мындай колдоону көзгө илбей койбошубуз керек.
There's a BRICS summit a virtual BRICS summit that's being hosted by Xi Jinping.
Си Цзиньпин BRICS саммитин өткөрүп, анда ал бул уюмдун дүйнөлүк экономика үчүн орчундуу экендигин айтса, ошол эле учурда орус серепчилери BRICS батыш санкцияларын начарлатуу үчүн чечүүчү мааниге ээ экендигин бир канча жолу билдирди. Украинадагы согуш BRICS-ке өз дараметин ишке ашырып, кыйла улуттуу рол ойногонго мүмкүнчүлүк береби?
I think that rhetorically again there will be a very strong narrative to push back against.
Азыр Бириккен Улуттар Уюмунан колдоо таппаган бир тараптуу санкцияларды батыштын Кошмо Штаттардын жана Европа Биримдигинин колдонулушуна каршы турууну жактаган абдан таасирдүү сөздөр да айтылууда. Орусия BRICS алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө кантип умтулуп жатканына Индия дагы бир мисал. Бирок биз мындай мунай менен соода сатык кылуудан бөлөк жылышты көрбөй турабыз. Маселен, Москва төлөмдөр тутумдары жана санкцияларга байланыштуу ага колдонууга тыюу салынган SWIFT альтернативалары үчүн ар түрдүү жолдорду колдонууну сунуш кылды. Бирок аталган демилгелердин бири да ишке ашкан жок. Алар жалпысынан токтоп турат. Мен бул саммитте АКШнын үстөмдүгүнө каршы туруу мүмкүнчүлүгү бардыгына көрүндү деп ойлойм. Бирок ал чоңураак бир нерсеге айланды.
When it comes to say looking ahead on the forecast, I mean, is there anything?
Кытай экономикасынын Орусиянын экономикасына таасири кандай болот? Сиздин оюңузча алдыда эмне болот жана эмнеге көңүл буруу абзел?
I think there are two areas that we still didn't talk about. You touched upon semiconductors, so this is the technology transfer.
Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн бири Орусияга жарым өткөргүчтөрдү жана кеңири маанде технологияларды берүү. Кытай жардам берер бербесин байкоо үчүн ушуга көңүл буруу зарыл. АКШнын расмий кишилери билдиргендей, буга чейин Кытай тараптан ыраттуу колдоо болгон жок. Бирок Орусияга каршы санкциялардын басымын жумшартуу үчүн Кытайдын жарым өткөргүчтөрдү берүүгө даяр экени эки өлкөнүн өнөктөштүк деңгээлин эске алганда чындыкка жакын. Европа биримдиги тыюу салган жана Орусия өз алдынча алмаштыра албаган суюлтулган жаратылыш газын сыртка чыгаруу үчүн Кытай компаниялары көмөк көрсөтөбү же жокпу? Бул дагы көңүл бура турган маселе. 2014 жылдан тартып Кытайлардын инженердик кызмат көрсөтүүчү компаниялары бул жабдууларын 80%ке чейин ташып жеткиришкен. Ошондуктан Кытайдын өз турумун бекемдөө жана Арктикадагы Бээжин колдогон энергетикалык долбоорлорду келечекте кошумча каржылоо максатында кирилишкенге мүмкүнчүлүгү бар.
Британ эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагинанын интервьюсун уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктарыңыз кыскача түрмөгү. Пакистандын түштүк батышында автобус кырсыгынан кеминде 19 адамдын өмүрү кыйылды, ондогон киши жараат алды. Каракалпакстандагы нааразылык акцияларынын артынан бир айга өзгөчө абал киргизилди. Жергиликтүү басылмалар кечки саат 9:00 эрте менен саат 7:00 чейин коменданттык саат жарыяланганын, өзгөчө абал 3 июлдан 3 августка чейин улана турганын жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 июлда президент Владимир Путинге Украинанын чыгышындагы Луганск облусун толук бошотушканын билдирди. Ысык-Көлдүн Жети Өгүз району караштуу Кара Булуң деген жердеги эс алуу борбору экологиялык жана техникалык талаптарды аткарбагандыктан убактылуу жабылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтында. Кайрадан жергиликтүү баяндарга өтсөк, буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктады. 6 айдын ичинде депутаттар талаш жараткан жарандык коомдун оппозициянын сынына кабылган бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Статистика көрсөткөндөй, алардын көбү президент же министрлер кабинетине сунуштаган документтери. Бул чакырылыш Кыргызстанда саясий институт бийликтин көз карандысыз бир бутагы катар принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
Жогорку кеңештин бул чакырылышынын биринчи сессиясы ишин жыйынтыктар алдында салт болуп калгандай эле президент Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык абал боюнча учкай маалымат берип, парламент башка бийлик бутактары менен конструктивдүү иштеп жатканын айтты.
Буюрса, 7-чи чакырылыштагы Жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды.
Айрым депутаттар Жогорку кеңеште даратканасынан баштап ашканасына чейин шарт жок экенин айтып, шакаба менен иши башталган парламенттин 7-чи чакырылышы сессиясынын аягында бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Алардын бири Кыргызстанда кайра казино ачууга уруксат берген документ. Министрлер кабинети сунуштаган долбоорду парламент 22 июнда дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоп берди. Аны талкуулоо жана ага добуш берүүдө депутаттардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, кызыл чеке талаш болду. Жогорку кеңеште оппозиция болуп жаткан бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров парламент саясий институт катары өзүн көрсөтө албай, күндөн күнгө алсыз болуп баратканын билдирди.
Криминал менен бийликтин ортосундагы биригишип кеткен сыяктуу эле мыйзам чыгаруу бутагы менен аткаруу бутагынын ортосундагы жер жакшы эмес. Мындайча айтканда ынтымак деп айтса ал башка маселе. Бирок чырмалышып кетүү деген коркунучу бар. Ошол чырмалышып кеткен мезгилде мыйзам чыгарганы дагы бирөө болот, ошол мыйзамды аткарганы да бирөө болот, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн дагы бирөө болуп калат да. Бул коркунучтуу жагдай.
Парламент ушул күнгө чейин өзүнүн ишин жөнгө салып, талап тартибин аныктаган регламентин кабыл ала элек. Май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин ишин жөнгө салган 5 мыйзам долбоорун колдоду. Мындан 4 жыл мурун сунушталып, атайын кызматтын укуктарын кеңейткен документ талаш тартыш менен колдоо тапкан. Депутат Айбек Осмонов парламент министрлер кабинети менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн чогуу чараны иштеп жатат деп эсептейт.
Көптөгөн мыйзамдарды колдоп бердик жана ошондой эле өкмөттүн өнүгүүсүнө жана биздин ушул казынабыз толушуна көптөгөн тармактар боюнча бизге келген мыйзамдардын баарын колдоп бердик.
2021-жылы 5 майда күчүнө кирген жаңы конституцияга ылайык мыйзам чыгаруу укугу Жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун демилге кыла алат. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу парламентке мыйзам долбоорун сунуштап алып келүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Депутат Тазабек Икрамов ошол эле кезде жогорку кеңештин укугу азайганы сезилип жатканын моюнгалды.
Бизде мындайча айтканда элдин үнүн жеткизе турган трибуна эле бар деп айтсам болот эле да. Болушунча чектелип, болушунча ушундай нерсеге алып келип койду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Эл ишенип шайлаган депутаттардын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Бул чакырылыштын биринчи сессиясы депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратуранын суранычын четке какканы менен да элдин эсинде калды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына нотариалдык орган болуп калды. Мыйзам долбоорлорун талкуулабай, топтоо менен кабыл алууда деген сындуу маттар баймай айтылып турган. Депутат Эмил Токтошов мындай өнөккө токтобой жатат дейт.
Конституцияда оппозиция анан позиция деп бөлүнгөн эмес, жазылган эмес. Конституцияда бир эле жатып калган. Ага карабастан бизде парламент ичинде бүтүн Кыргызстан фракциясы биз оппозициябыз деп жарыялады. Азыркы жогорку кеңештин ишмерлигине мен өзүм ишим толбойт. Нотариалдык деле болуп калды десек болот. Үстүнөн келген мыйзамды кандай кез ошондой кабыл алып атабыз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бери ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Нарындан келген баян менен уктурун улантайын. Ушул күндөрү нарында кымыз сезону кызуу жүрүп жатат. Желеге бээ байлап конук күткөндөр башка жылдарга салыштырмалуу арбын. Матчылар ушул мезгилде каражат табуунун аракетин көрүп келишет. Ага жараша бээнин сүтүн даарычылыкка ичкендер да көп. Бээге сааган үйгө кымыз улап келгендер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Атбашынын Акмоюн айылынын 45 жаштагы тургуну Нуржан Дайырова жолдошу жана 4 баласы менен Бишкек Торугар Туна жолунун боюнда 2 желе кулун байлап 20 жылкы саап жаткан учуру. Өздөрү жашаган боз үйдөн тышкары алар мейман болуп келген тууган урукка деп өзүнчө дагы бир боз үй жана бир чатыр тигишкен. Азыр бул жайда Бишкектик кайнагасы үй бүлөсү менен келип желенин башынан 5 мал сүт ичип жатат.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошо 14 чейин ичишет, үркөчүк жактан анан кийин көчкүтөбүз.
Бул жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда болуп эл көп келет да берге. Көп келет. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бактасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Нуржан Дайырова жыл сайын кан жолдун боюнда минтип кымыз сатканы менен атайын кымыз менен дарылоо жайын ачканга аракет кылбаганын айтат. Анткени түмөн түйшүгүнө азырынча шарты кире албай жаткан экен.
Эми биз бат эле көчкөтөбүз анан аны үчүн анын түйшүгү көп да. Аны үчүн бул жерге бир жакшы боз үй тигиш керек. Баардык условиясын жасап бериш керек. Эми аны түзүп жасап берсе деле болот, анан көп пайда табасың да. А биз эми андай эме кылып жасабайбыз да, аз турганыбыз үчүн.
Дайырова менен маектешип турган кезде боз үйдө кымыз ичип эс алып жаткан Бишкек шаарынын тургуну Элеман Карымшаков келип калды. Ал кымыз дартка даба болот деп жыл сайын айылга 10 күнгө келип кетет экен.
Эми основной биздин бала бакырабыз бул гриппке, кышкыга жакшы экен. Бул балдарыбызды баарын сүт ичирип ушул жерде 10 күн сүт ичсе кышкы грипп оорусуна эң мыкты экен да бул биринчиден. Ушул үй бүлөбүзгө анан боорору ички организмге ушул баардыгына жакшы экен.
Жылкыларды кармап кулун салып берүү түйшүгү Нуржандын 13 жаштагы уулу Элдияр моюнуна алган. 2 саатта бир саалган жылкыларды кармап кечкисин жайытка айдап кайра эртең менен желеге чогултуу малчынын күнүмдүгүшү. Алар дагы 10-15 күн ушул жерде туруп жылкыларын ак сай жайлоосуна айдап кетишет.
Бир чогултам, тоого чыгам, китеп окуйм, сүрөт тартам. Кымыз ичем, тоого чыгып ойнойм.
Тамак аш инженери Руслан Адил Акайтегин жогорку окуу жайында окуп жүргөндө дипломдук ишинин темасы кымыздын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу болгон. Ал бээнин сүтү, саамал жана кымыз тууралуу буларды айтты.
Негизинен сүтү биздин эненин сүтүнө көбүрөөк жакыныраак. Кымыз болсо ал мына функционалдык азыкка кирип кетет да. Негизи мындай да, тамактан эмнеге тамактанабыз биз? Курсакты тойгузуу үчүн. функционалдык тамак азык чөйрө деген тамак аштарга, булар ошо менен кошо ден соолукка тийгизген ыңгайлуу жакшы эмелер бар да, таасирлери бар.
Учурда жолдун жээгинде желенин башында 1 литр кымызды 40 сомдон алууга болот. Ал эми Бишкек шаарына ташып кеткендер 100 сомдон сатып жатат. Бул баа барган сайын арзандайт. Маселен, өткөн жылы кымыз жаңы саала баштаганда 150 сом болуп, август айында 1 литри 20 сомго чейин арзандаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бул макаланын видео версиясын биздин YouTube каналыбыздан таба аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев жана Элиза Кененбаева даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макалалар сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Рахмат сизге укканыңыз үчүн. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы будем обсуждать тему медиаграмотности родителей. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие медиаэксперты Вячеслав Гончаров и Ксения Кис. Гачу из Бишкека веду я. Болот Колбаев. Почему я выбрал именно эту тему, объясню вам, наши радиослушатели. Сейчас как раз пора, в самом разгаре летние каникулы детей. У них много свободного времени, и мы уже, наверное, с этим все смирились. Большую часть своего времени дети проводят в интернете. Об этих проблемах, о проблемах цифровой гигиены, о рисках для детей – в интернет-пространстве говорят уже очень много лет, и поэтому мы вот решили поднять эту тему. Вячеслав, насколько я знаю, вы реализуете проект, проводите тренинги для родителей о том, как детям надо вести себя в интернете и как отгородить их от каких-то потенциальных рисков в глобальной сети. Могли бы рассказать, да, какие основные риски для детей существуют в интернете?
Ну, я немножко расскажу предысторию, почему мы начали этот самый проект, насколько он востребован и так далее, и так далее. Все началось с исследования. Вместе с библиотекой Байлинова мы провели исследование по медиапотреблению. О медиапотреблению детей Кыргызстана. И вот выяснилась такая вот очень удивительная, интересная вещь, что наши дети, во-первых, они в интернете, общаясь в интернете, ища информацию, потребляя какие-то медиа, по времени больше, чем проводят, по времени больше, чем со своими родителями. Второе, на самом деле, что родители не понимают, чем занимаются наши дети в интернете. Третье, что мировоззрение наших деток формируется не в условиях воспитания их родителями и обществом, скажем так, а именно теми, скажем так, платформами, которые находятся в интернете и которые работают с определенным каким-то алгоритмом. Сразу возник такой вопрос, в первую очередь, так кто же на самом деле воспитывает наших деток? Когда поставили этот вопрос, начали дополнительно проводить дальше исследования, задавать вопросы, и оказалось, что на самом деле воспитание идет, во-первых, медиасредой, которую дети потребляют, именно в том ключе, в которой задает, скажем так, направление тематики неизвестные нам роботы, неизвестные схемы, алгоритмы и так далее, и так далее. После этого мы спросили у родителей, а на самом деле, что вы делаете для того, чтобы установить какой-то диалог с детьми, еще что-то, и пришли к выводу, что на самом деле большинство родителей наших вообще ничего не делают. Главное, в чем заключается, скажем так, воспитание, вернее, взаимодействие, не воспитание, это покупка современного гаджета, планшета, смартфона, покупка доступа в интернет-пакетика вот этого, который предлагает различные тарифы. Ну и на этом все. И в связи с этим родилась идея разработать специальный курс из нескольких уроков, обозначить тематику о том, что, как нужно взаимодействовать с детьми в цифровом мире, обучить, во-первых, родителей, что такое вообще цифровой мир, что он из себя представляет, чтобы потом попутно, разговаривая с детьми, со своими родителями, они могли опираться на какую-то базу. Ну вот эта вот база как раз те уроки, которые мы сейчас разрабатываем и записываем.
Спасибо. То есть здесь получается воспитание. Дети основное получают из тех роликов, мультиков и каких-то и какого-то другого контента, который они находят в интернете, да?
Да, в первую очередь, я сейчас скажу, это та информация, которую, да, они потребляют. Потребляют они ее с различных источников. В первую очередь это мессенджеры. Это та компания, где в интернете они общаются. Далее идет очень большая такая платформа, это игры. Все думают, да, вот взял ребенок, поиграл в какую-то игрушку, что здесь такого? Но, во-первых, зачастую игры несут в себе какой-то элемент идеологического воспитания. А после этого в играх существует тоже свое сообщество, которое тоже генерирует какие-то смыслы. А плюс еще в играх точно так же есть реклама и плюс какая-то информация. Когда у деток спрашивали, а откуда вы получаете вообще новостную информацию, большинство сказало, что в мессенджеры приходит реклама с новостной информацией, либо в игры. И тогда они это все читают, смотрят, в зависимости от того, кто во что горазд. И это все откладывается уже в мозг ребенка. Причем это же не просто так, вот я прочитал информацию, тут же ее выкинул с головы или нет. Вся информация хранится у нас в головном мозге. Вся информация так или иначе влияет на восприятие ребенка мира, который вокруг этого самого ребенка. И учит его взаимодействовать в этом мире друг с другом, и показывает ему, какое он место занимает в мире и какие, скажем так, системы поведения необходимо выполнять для того, чтобы быть, ну, скажем так, успешным в этом мире с точки зрения того медиа, той информации, которая внедряется это все в головенку ребенка. Я надеюсь, я не слишком заумно это все объясняю, но картина примерно выглядит таким образом.
Ксения, мы с вами разговаривали перед записью нашей передачи. Вы сказали, что вы работаете еще и не только медиаэксперт, но и специалист по коммуникациям. В этом вот потоке, в огромном потоке просто информации, контента, который вот гуляет в сети, приходит на мессенджер, как ранее сказал Вячеслав. Как вот из вот этого всего родителям вычленить вот то, что не нанесло бы какого-то вреда ребенку?
Как Вячеслав рассказал, это те знания, которые мы пытаемся донести именно для родителей. Этот контент предназначен для родителей. Очень большое внимание мы пытаемся уделить тому, что интернет — это современная реальность. Это то, от чего невозможно уйти. И нет никакого смысла запрещать ребенку пользоваться интернетом, социальными сетями, играть в игры и прочее. Потому что если для нас в наше детство, да, допустим, всего этого не было, то для детей это то же самое, что и настоящая реальность. То есть они не различают, у них нет разницы между виртуальной реальностью и реальной реальностью, если можно так сказать. Для них это все один общий мир. И поэтому родителям для того, чтобы понять лучше своего ребенка, необходимо просто с ним общаться. Записывая уроки, я сама для себя сделала вывод, что мы во многом недооцениваем то, что наши дети могут найти через интернет. Потому что действительно интернет сейчас подменяет воспитание, И в какой-то степени это должно вызывать беспокойство у родителей, потому что, ну, сунули мы ребенку в руки там планшет или купили мы ему смартфон с доступом в интернет, сейчас это есть практически у всех. Ну, играет он там и играет, ну, подумаешь, а что такого? Ну, в социальных сетях там рассматривает картинки или какие-то видосы. Но на самом деле очень много подводных камней, и для того, чтобы их избежать, главная рекомендация, которая вот мы хотели бы донести до родителей, это общаться со своими детьми. То есть не терять вот эту цепочку, то есть стараться, чтобы не интернет воспитывал наших детей, а мы сами их воспитывали, несмотря на новую реальность.
Можно я немножко дополню?
Да, конечно.
Значит, смотрите, сейчас, вот, как вы сказали, огромный информационный вал просто нас захлестнул. И здесь не только вот мы сидим и думаем, как бы отсортировать хорошее и плохое, а просто хотя бы выбрать что-то, что вообще можно потреблять и что нет. С другой стороны, еще одна существует огромная проблема. Мы не можем информацию и, скажем так, смысл этой информации определять как хорошая или плохая. Как, например, картошка. Да? Когда мы ее перебираем зимой, это хорошая картошка, это плохая, потому что она подгнила, а вот это вот нет. Может быть, я немножко неудачный пример взял, но вот, допустим, взять селедку. У некоторых народностей существует как бы такой деликатес, когда селедка немножко даже уже начинает пропадать. И они считают, да, это действительно круто и все. Некоторые люди едят тухлые яйца, опять же, в культуре потребления существует. Для них это хорошо. А для нас однозначно это ужас, кошмар, она плохо пахнет, может быть, она какая-то пропавшая и так далее, и так далее. Так и вот здесь вот информация. Самая главная проблема в том, что мы не можем четко сказать, что такое хорошо, а что такое плохо. Не можем, во-первых, сформулировать вот это вот все. Какая информация на самом деле хорошая, какая плохая, чтобы поставить какие-то фильтры. Единственное, что как бы можно посоветовать нашим родителям, определять информация хорошая или плохая, если она идет вразрез нравственным, моральным устоям конкретно семьи, либо она им соответствует. И вот тогда мы четко начнем понимать, какая информация она идет нам на пользу, а которая не совсем, скажем так, восприимчива нашей семьей. Ведь если мы начнем делиться внутри себя, внутри семьи, это как минимальная ячейка общества, то и общество наше все разделится до нельзя. И я считаю, что те, скажем так, ценности, те, скажем так, смыслы, которые есть в нашей семье, они должны стать основой, вот как фильтром для того, чтобы пропускать какую-то информацию, а какую-то нет. И родителям об этом надо постоянно помнить. Если, допустим, я смотрю видосики, опять же, где с рогатки расстреливают, я не знаю, там маленьких собак или телят, и ребенок это смотрит, смеется и все, но согласитесь, с точки зрения, опять же, обычной стандартной семьи, это неприятно, и это нехорошо. Это черти во что может ребенок превратиться, и черти какие смыслы ему в голову это вкладывается. И поэтому такая информация, пропущенная через собственный фильтр, она и будет говорить, хорошая эта информация, либо плохая.
Угу. Ну, часто, я вот даже на своем опыте скажу, родители больше обращают внимание на форму контента, да? То есть, если там матерятся, если там показывают какие-то нехорошие места, да, или, как вы сказали, расстреливают из рогаток животных, да, тогда мы запрещаем, да. Но сейчас вот контент настолько развился, да, настолько развивается, так быстро, настолько быстро развивается, что мы даже сами не успеваем улавливать то, что в нем содержится внутри, да. Это какие-то психологические установки, да, какие-то методы влияния, да, вот на детскую психику. И вот в таких вот случаях, вот, наверное, это будет сложно, да, ответить. Есть ли какие-то вот универсальные методы? Универсальные какие-то методы?
Совсем не сложно. Когда ребенок рождается, ему делают прививку от столбняка, да? Ему делают еще какую-то прививку, то есть он защищен. на 100%, на 95%, но все-таки у него есть эта прививка. Точно так же и дальше, если будет развиваться ребенок, и он получает прививку хорошей литературой. Изучает хорошую литературу, понимает смысл, общается со сверстниками, общается с родителями, объясняет то, что он понял из этой литературы. И он на всю жизнь получит прививку. То есть тот человек, который читал лишь какую-то бульварную билетристику, я не знаю, как, может быть, кто-то обидится, но я просто хотел сказать, что какой-то кошмар из маленьких похабных стишков и больше ничего, то в будущем, не получив прививку, человек будет потреблять все, что угодно. Музыка. Если это хорошая, качественная, классная музыка со смыслом, где есть действительно, ну, есть что послушать. Если человек ее потребляет с детства, то в будущем вот это вот ужас, который иногда без смысла, без какая-то какофония, которая льется в наши уши, точно так же человек будет ее отторгать. Точно так же и здесь с информацией. Я один пример такой приведу. Все мы любили смотреть в детстве боевики. Возможно, и дети наши тоже хотят смотреть боевики. После того, как мы посмотрели этот боевик, мы выходили и друг другу нас и били. То есть информация моделирует наше поведение. Это вот тоже такая аксиома. Но я еще раз хочу сказать, очень мало людей рассказывали нам о том, что на самом деле несет в себе этот боевик. Вроде бы там хорошие парни побеждают плохих. Ну, кто сказал, что это плохо? Добро должно быть с кулаками. Ну, кто говорит, что это плохо? С другой стороны, если мы попробуем объяснить, посмотрите, люди с одной стороны приезжают в другую страну, и там без санкций суда и всего остального просто убивают каких-то людей. Ну, разве же это хорошо? Я к чему говорю, что необходимо ребенку с самых маленьких лет пытаться объяснить, какой смысл в этой информации, как он ее понимает. Текст, который он прочитал, короткий, потом чуть-чуть побольше. Какие выводы сделал ребенок? И, в принципе, какие модели поведения он может применить на себя из того, что он прочитал, увидел, услышал и так далее. Вот здесь, вот, мне кажется, это и есть тот рецепт, который, в принципе, можно применить.
Да, можно немножечко тоже дополнить?
Да-да, конечно.
Смотрите, вот, допустим, мы все любим, да, ходить, например, в кинотеатры или, может быть, в театры на спектакли. После того, как мы просмотрим сеанс в кинотеатре или просмотрим спектакль какой-то, у нас возникает какая-то потребность пообщаться, да? Спросить, а что тебе понравилось, какие твои впечатления? Но почему-то мы не переносим это на то, что мы смотрим в интернете. То есть это как бы что-то такое вот проходящее, чему мы, как правило, не придаем особого значения. Попробуйте поговорить со своим ребенком о том, что он посмотрел. Какие у него от этого остались впечатления, что он об этом думает. Я думаю, что много интересных вещей вы узнаете, и в то же время это поможет наладить контакт вам с ребенком, и через это какие-то ценности, которые вы хотите вложить в своего ребенка, донести до него.
Совершенно согласен. Вы очень удивитесь, когда ваш ребенок после просмотра какого-то видео или фото вместе с вами попробует вам объяснить смысл прочтенного или увиденного.
Как раз вот это я опасаюсь, наверное, да? Вы в самом начале передачи сказали, что согласно исследованию дети проводят в интернете больше времени, чем контактируют со своими родителями. Вот почему так происходит?
Я считаю, что здесь в основе всего лежит родительский эгоизм. Сейчас попытаюсь объяснить. Самая страшная вещь, которая происходит с нашими родителями, когда включается, ну, не звать, как это назвать, мемом, что ли, в кавычках, «я ж мать», «я ж отец», «я хочу ребенку сделать все по максимуму хорошо». То время, когда вот этот вот мем все-таки включился, происходят самые страшные вещи. Я опять повторюсь, идя на поводу своего собственного эгоизма, чтобы не, ну как я начинаю просто обрывками говорить, но это для того, чтобы прям впечаталось в мозгу. Вместо того, чтобы посидеть с ребенком, пообщаться, прогуляться, что-то еще вместе поделать, мы покупаем, вернее, откупаемся от ребенка вот этим самым гаджетом. На тебе гаджет, отвали от меня и больше никогда не приходи. Зайдем с другой стороны. Когда ребенок рождается, все внимание, конечно, к нему. Первые 3 месяца это вообще что-то происходит несуразное. Ребенок постоянно плачет, требует внимания 24/7, и родители просто разрываются, особенно мамы. Ребенок взрослеет, становится уже более-менее нормально у него с животиком, меньше болячек. Родители расслабляются, и тут доходит до того, что ребенок уже начинает кушать какую-то кашку, еще там что-то, бывает, возится с чем-то, и у родителей наступает вот эта эйфория. Уф, блин, теперь я могу себе немножко времени посвятить. А ребенок увлечен какой-то вот игрушечкой. Выкинул эту игрушечку, мама, на мне на ручки, папа, повозись со мной. И тут приходит осознание того, что постоянно меняя и покупая новую игрушку, ребенок не играет, он просто ее получает. На выручку приходит наш смартфон, где картинки меняются с огромной быстротой, скоростью. Картинки, какие-то еще вещи. И ребенок, переставая улавливать смысл происходящего, он видит постоянную смену каких-то образов. Это его захлестывает, и он находится здесь, в своем телефоне, может быть, даже в телефоне сначала родителей, там, сестры, бабушки, неважно, дедушки. Родители к этому привыкают и говорят, какой же я хороший родитель. Я еще куплю ему смартфон, я еще погружу его в какие-то игры, но на самом-то деле все это делается для того, чтобы откупиться от ребенка покупкой вот этого самого гаджета.
То есть, получается, родители обманывают сами себя, да? Они как бы думают, что они обеспечивают ребенка какими-то необходимыми там гаджетами, чем-то еще, да? А на самом деле, как бы в корне здесь лежит эгоизм, да, родительский?
Точно так. На самом деле, давайте возьмем среднюю статистическую семью Кыргызстана, даже Киргизской ССР 60-х годов. Жили прекрасно, без телефона, иногда даже без телевизора. Крепкие семьи. Я ни в коем случае не призываю вас отказаться от смартфона, от планшета, компьютера и всего остального. Но мы видим, что в те времена общение родителей с детьми стояло на самом первом месте. Потом уже работа, потом уже развлечения и так далее, и так далее. Если сказать, что эти люди, которые жили, скажем так, 50-80 лет назад, были менее счастливы, я покривлю душой, если я скажу, что сейчас намного круче в плане ментального отдыха внутри семьи и прочее, прочее. Поэтому я еще раз повторюсь, на самом деле родительский эгоизм, он побуждает родителей прикрываться вот этими самыми деньгами. Я потратил какие-то деньги, все, я от ребенка фактически откупился. И это нужно помнить каждый день, когда мы сидим сами в этом же гаджете и не даем какой-то лишних 10 минут внимания своему ребенку. Плюс еще, смотрите, интернет-зависимость. Здесь еще есть такая вот очень страшная вещь. Родители почти все сами интернет-зависимы. Ребенок на себя проецирует то, что делает папа или мама. Мама сидит в телефоне постоянно, папа сидит в телефоне, я точно так же буду сидеть в телефоне. И поэтому, видя, что вот все уткнулись в одной комнате, в 3 телефона, да, находятся 2 родителя и 1 ребенок, ну и получается, что находясь вместе, они перестают общаться. Отсюда и вот это вот, на мой взгляд, очень нехорошая статистика, которая говорит о том, что дети общаются в социальных сетях или просто тратят время на просмотр какой-то информации гораздо больше, чем они общаются с родителями. А родители гораздо меньше занимаются воспитанием своих детей, чем сидят точно так же в интернете.
Последствия этого эгоизма могут быть очень печальными, наверное, да?
Да, в первую очередь это интернет-зависимость. Если мы посмотрим любую зависимость, зависимость человека от наркотиков, от алкоголя, от интернета, в мозг выбрасываются почти те же самые вещества, которые заставляют человека совершать одно и то же. Принимать дозу, выпивать стакан спиртного, лишний раз посидеть в интернете. Ведь если подумать, первый вопрос, который мы задаем там, на тренингах, на встречах, назовите мне какую-нибудь информацию в течение недели, которую вы прочитали в интернете, которая бы привела к тому, чтобы вы приняли какое-то жизненно важное решение. Тишина. Всегда тишина. Хорошо, в течение месяца какую вы информацию прочитали, увидели, которая бы повлекла за собой принятие решения жизненное. Опять молчат. Люди, просматривая информацию, просматривают ее не потому, что она им нужна на самом деле, а потому что идет быстрая смена картинок, в ходе которой в мозг посылается импульс удовольствия. Картинка сменилась, звук сменился, какая-то эмоция сменилась, я получил этот заряд наркотика, я счастлив. Вот так и происходит у нас подсаживание информационное, скажем так, интернет-зависимость, которая вот приводит к тому, что и родители у нас раздраженные, и дети раздраженные. Кстати, родители в первую очередь говорят, что мне делать? Я обращаюсь к ребенку, а он раздраженный, не может отказаться от интернета, планшета, компьютера. Так вот это и есть первый звоночек того, что ваш ребенок стал интернет-зависимым. Это первое. Про последствия, если мы поговорим. Второе, как вот Ксения говорила, что детки, они не делают различия между виртуальным миром и настоящим миром. Так вот в виртуальном мире, давайте возьмем, к примеру, дружба. Человека можно выключить. В первую очередь, что это делать? Мы его блокируем, и все. Что происходит в настоящей жизни? Ребенок, когда общается с другим ребенком и говорит, знаешь, а я вот там с Максатом испортил отношения, я с ним поссорился. Ты его тоже, пожалуйста, вычеркни. Что происходит? Я опять повторю этот вопрос. Дети в современном мире в первую очередь блокируют точно так же, как в интернете своих друзей. И причем нет никаких попыток разобраться, договориться, что-то понять. Исключение, аннулирование человека происходит одним кликом. Это вот недостатки того, что люди перестают общаться, и все. То есть для них человек перестает быть как человеком. Это какая-то картинка, это аватарка, которую я убрал, задвинул и все остальное. Детки из-за того, что идет очень быстрая смена информации, картинок, у них теряется способность воспринимать большие тексты, прочитать рассказ из 60, скажем так, страниц, для большинства современных детей это, ну, каторге подобно. Плюс исчезает такая, знаете, вот есть вещь, сосредоточенность. Это когда за какое-то время человек может сосредоточиться, и какое-то время эта сосредоточенность, она сохраняется. Так вот у современных детей ее хватает максимум на 2-3 минуты. То есть читать серьезную книгу, допустим, там Чингиза Айтматова, да, роман «Плаха», современные дети не смогут, потому что он просто требует от них сосредоточиться на протяжении длительного времени.
Спасибо, Вячеслав. Ксения, и уже заключительный вопрос вам. Насколько эффективны вот в виртуальном пространстве фильтры? То есть цифровые фильтры, да, сейчас их множество. Мы как-то говорили вот только об одной стороне, и работают ли фильтры, потому что сейчас очень много модных всяких приложений, которые ограничивают потребление контента по ключевым словам, по времени и так далее. В таких случаях, в случаях с детьми, работает ли вот такой вот метод?
Вы знаете, мы эту тему тоже в наших уроках поднимали, и это один из основных вопросов, которые задают родители. Конечно, проще взять, да, и поставить фильтр, какие-то ограничения на контент, на время просмотра и прочее. Гораздо сложнее найти контакт со своим ребенком. Мы говорили о том, что да, ограничения поставить можно, но сейчас дети настолько технически продвинуты, что когда им ставишь запрет, они пытаются всякими способами этот запрет нарушить. Я вот на собственном примере могу сказать, что я дочери пыталась поставить ограничение на просмотр какого-то определенного контента, видео. Она в 3 секунды нашла через Google, как это все отключить. Не стала, правда, отключать, идти со мной на конфликт. Но, с другой стороны, она может отключить, включить и сделать вид, что все нормально. И, то есть это не выход. Не выход ставить какие-то ограничения, не выход запрещать. Просто нужно понять, что интернет – это нашу реальность, мы от этого никуда не денемся, это будет со временем только развиваться и развиваться, несмотря на наше к этому, может быть, какое-то негативное отношение, нужно перестраиваться самим, но при этом не забывать о том, что мы люди, и о том, что самое важное — это человеческое общение. Важнее всего это именно общение родителей с детьми, потому что мы воспитываем подрастающее поколение, а не интернет должен его воспитывать.
Да-да, конечно. Спасибо большое вам. К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. И если подвести такой небольшой итог нашей беседы, то основным фильтром для недопущения потребления детьми вредоносного контента — это живое общение. Родители должны проводить больше времени с детьми. Ксения, Вячеслав, я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске, за то, что вы рассказали нашим радиослушателям о том, что важно. Я думаю, что вас с интересом послушали. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Азатыка была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали цифровую грамотность родителей, как отгородить детей от вредоносного контента в интернете. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие медиа-эксперты Вячеслав Гончаров и Ксения Кис. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».